Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Sasa naamini ningeweza kufanya matangazo basi. Kuna vipawa fulani vya mimi kuwazia jambo kama hilo. Hakika mimi nafurahia kuwa hapa kila wakati. Safari yetu inakaribia mwisho sasa wa sisi kukaa nanyi. Maana tuna mkutano mwingine unaokuja sasa hivi huko Chicago. Nami sina budi kuirudisha jamaa yangu Arizona mara niwezapo. Na hajapata likizo yao ya msimu wa kiangazi bado. Nami inapaswa kuwapeleka mahali fulani kwa motokaa mnamo siku chache. Alafu labda nitaondoka kwa siku moja, moja ya Jumapili, kisha juma lifuatalo nitaanzia Chicago. Kisha itanilazimu kurudi moja kwa moja Jumatatu na kuwapeleka Arizona. Na sasa nachukia kuja mnamo Jumapili asubuhi kuchukua wakati huo ambapo kila mtu ameburudika. Jumapili usiku daima umechoka na kudofika. Jumapili usiku halafu nampa ibada ya Jumapili usiku mchungaji wetu. Hivyo kwa namna fulani ni vibaya. Bali nachukia kufanya hivyo, na hata hivyo Jumapili usiku ningeichukua Jumapili usiku kufanya ibada Jumapili usiku halafu na wachelewesha watu sana. Wengi wa wanakuja humu kutoka mbali kusini na huko mbali kaskazini. Na wana lo, wakati mwingine wanaendesha magari usiku na mchana kusudi tu wapate kufika hapa kwa ajili ya ibada moja kisha wanarudi. Na hiyo ndio sababu najaribu kuhuwae Jumapili asubuhi ninapokuja kuwapa nafasi ya kurudi. Wasafiri waaminifu na wanyofu, jinsi ninavyowadhamini. Wanaendesha kwenye mvua ya theluji, mvua na kila kitu, ili wafike hapa kupitia nchini mamia ya maili kwa ibada moja ndogo tu. Kwa hiyo, inanifanya nijisikie kumshukuru Mungu na kwa watu hawa, kwa ninino yao kuu, kwa usaidizi wao mkuu, na yale nayojaribu kusema kwa watu kuwa ni kweli. Naam, naamini hii kuwa ni kweli. Mimi kwa moyo wangu wote, kama kungekuwa na lingine lolote ambalo nilidhania ni bora zaidi, bila shaka ningeenda kwanza. Nisingemwomba mtu yeyote aende mahali popote ambapo nisingeenda kwanza kuona kama ni kweli au la. Nisingemwomba mtu yeyote kupiga hatua katika Mungu ambayo sikuwa nimeshapiga na kujua kwamba ni kweli. Kwanza shati iwe ni neno la Bwana, kisha shati nipige hatua na kuona kama ni sawa. Ndipo kama ni sawa basi naweza kusema njoo huku, naona ni kutayarisha njia. Na sasa nafikiri mhudumu yeyote anapaswa kufanya hivyo, anapaswa kwenda kwanza yeye mwenyewe, anapaswa kuwa kiongozi wa watu. Asizungumze jambo ambalo hawezi kuliguza kwa mkono wake yeye mwenyewe. Tunapaswa kutoka kwenda kule viongozi wa watu. Asubuhi ya leo nilipata ujuzi wa kipekee na wa kigeni sana hapa ibarani. Na hiyo ilikuwa karibu sehemu ya mwisho ya ujumbe. Sikukusudia kuisema hivyo, naona, bali nakisia tayari imesemwa na hakuna ninaloweza kusema juu yake sasa. Ila basi nilienda nyumbani nikaanza kusoma habari zake. Alafu tulikuwa na mkutano mdogo wa jamaa leo wa ndugu yangu tu na hao wengine. Mama ameaga dunia, nasi tulizoea kukutana kwake, na sasa tunaenda kwa Dilo. Kwa na wakati mzuri kule alasiri ya leo tukizungumza naye, Teddy alikuweko na akaimba nyimbo, akacheza nyimbo kada na kadhalika. Sasa nafikiri labda Jumapili ijayo asubuhi kama Bwana akipenda, iwapo ndugu Enevo hajali, sasa ningetaka kufanya ibada ya kuponya, ibada maalumu ya kuponya tu. Nami nafikiri juu ya ujumbe asubuhi ya leo, jinsi ilivyoelekea Bwana alikuwa akiniongoza kuleta, kueleza, inapaswa kututia moyo kidogo, naona kuamini kweli. tunacheza na tunasema mambo mbalimbali na kuyazungumzia, bali napofikia uamuzi wa mwisho, hilo ni jambo tofauti. Kama vile mtu fulani alikuwa akiniambia, anaamini ilikuwa ni ndugu yangu kule nyuma, alikuwa akiniambia hadithi ndogo leo juu ya mtu mudumu na ninio yake baadhi ya moja katika kusanyiko lake, naye akasema kwamba angeweza kutembea juu ya gogo. Akasema, mchungaji, hakika Mungu yuko pamoja nawe. Akasema, naweza kubeba gogo mgongoni mwangu ninapovuka. Hakika Bwana yupo pamoja nawe. Kisha akaenda akafanya hivyo. Akasema, naweza kubeba gogo na kusukuma ulibaro nikaivusha wakati huo huo. Hakika mchungaji, Bwana yupo pamoja nawe, imani yako inaweza kufanya lolote. Akasema, naweza akukuweka kwenye hiyo ulibaro na huku inalibeba hilo gogo. Akasema, sasa hebu ngoja kidogo. Naona ni tofauti unapohusika awe mwenyewe. Naona sasa hilo ni vizuri sana kwetu kusema hapa. Amina, ni vizuri sana kwetu kusema naamini hilo ni kweli, bali hebu litekeleze, inakubidi kulitekeleza. Kama nilivyoleta tamshi hilo asubuhi ya leo, watu walikuwa wakilala kwenye kivuli cha Petro, hata hawako kuomba waombewe. Nimeingia katika nyumba nyingi nikiangalia hili. Naomba kabla ya kuondoka, ndipo ninaingia mle nikiwa na upako, na hata siwaambii watu, kisha naenda zangu na wanaponywa. No? Hiyo ni kweli. Nimeona likitendeka mara nyingi sana. Naona inakubidi kuwa na mahali fulani ambapo utaiweka imani yako. Naona unabudi kuliamini. Nami naamini ya kwamba wakati huo unawadia, nao ndio huo. Nami natambua kwamba hii siyo ibada ya kanda. Huenda wakajinasia moja ndogo, bali hii siyo kanda inayosambazwa nchini kote. Hili ndilo lilokuwa nazungumzia asubuhi ya leo, limetuleta hata kwenye kilele, na hiyo ndio sababu nitachukua Jumapili ijayo kwa ajili ya ibada ya kuponya. Kwa sababu tangu nimekuwa nyumbani, nimewaambieni juu ya maono na yale yametukia na kila kitu, na kulileta moja kwa moja kwa nini mimi nimefanya mambo haya yote. Ndipo asubuhi hii nalileta moja kwa moja hata kwenye mfuto huo wa mwisho. Sasa ni wakati wangu wa kujiweka wakfu kwa Mungu, wakati wa Mungu kunena nami. Naona lazima nipate badiliko kidogo katika maisha yangu. Si kwamba ninafikiria ati mimi ni mwovu, mbali na nataka kujisikia niko karibu zaidi na watu. Naona watu ambao nimejaribu kuambia hii kweli ya Injili na wanaipa kisogo na kuondoka na kuidhihaki. Sasa kwangu mimi hiyo inaonekana kama ni tusi. Sijali kwangu mimi, mbali kwa mambo ambayo nimekuwa nikisema ni kweli, nikijaribu kuwasaidia. Kama kusukuma boti na kusema, hii hapa, vuka. Hii hapa, toka kwenye huo mto unaofurika, utakufa. Wewe utaangamia pale. Nao wanakucheka tu na kuondoka. Vema, kwangu mimi inaonekana kama kwamba kama wakiondoka, hakuna la zaidi ninaloweza kufanya juu yake. Mnaona? Ninaloweza kufanya. Bali nataka kukimbia ukingoni sasa na kuwashawishi rudini. Naona sina budi kuwa na hisi ya namna hiyo. Naona kwa maana najua kuna mtu huko nchi ambaye bado hajaingia. Nami nitavua samaki, hata yeye alisema hata samaki wa mwisho atakaposhikwa. Nataka kufanya hivyo sasa. Na sasa ili kufanya jambo hili, ninatarajia jambo fulani kutukia katika mstari wa maombi. Jambo fulani, na wengi wenu mnakumbuka ile ono la ule mvuto wa mwisho, ule mvuto wa tatu hasa. Mnakumbuka kuna jambo lilotukia kabla tu ya jambo hilo. Niliona nuru hile ikija na kuingia mahali pale na kusema, nitakutana nawe mle. Sasa natazamia jambo fulani kutukia. Hapa miaka mingi iliyopita ilikuwa kwamba ibada ya upambanuzi huo ingenifanya niwe mnyonge sana, hata ninge yumbayumba. Wengi wenu mnakumbuka jambo hilo. Ingefikia mahali ambapo ningesimama huku Jatmo yuko kwenye mkono mmoja na ndugu Brown kwenye mwingine, na kunitembeza huku na huko barabarani kwa saa moja baada ya ibada. Basi nami ikawa tu kwamba nilikuwa nikijaribu kufikiria mahali ambapo nilikuwa na yaliyokuwa yanachukia. Halafu usiku mzima nalala pale na kuwazia habari zake na kulia kwa kwikwi na kila kitu na kushangaa kwa nini hawakumpokea Bwana wetu Yesu. Kisha akaniambia, ono, wakati mmoja utakutana na bibi atakayekujia amevalia suti ya hudhurungi, naye atakuwa amembeba mtoto mchanga kwenye blanketi, na tangu wakati huo na kuendelea utapata nguvu ya kuvumilia zaidi. Vema, niliwaambia yote hayo nilitukia huko Chicago. Usiku huo wakati maskini bibi mdogo wa Presbyteri, wakati mchungaji wake mwenyewe alipomtuma kule na mtoto. Nami naamini ilikuwa ndugu yake ama mmoja wao alikuwa daktari. Akasema, hakuna tumaini kwa mtoto huyo mchanga isipokuwa Mwenyezi Mungu amguze. Akaenda, akaondoka, akaenda, akamwambia mchungaji wake. Mchungaji akasema, mimi siwezi, akasema, kutekeleza huku kuponya kiungu kwa sababu mimi si haimo ndani yangu imani inayohitajika kutekeleza. Sasa huko ni kuwa mwaminifu kwa jambo hilo, mnaona? Akasema, haimo ndani yangu kabisa, akasema, lakini nilikuwa katika mmoja wa mikutano ya ndugu Branham, nami ningetaka kukushauri umpeleke mtoto huyo kwa ndugu Branham. Na daktari alikuwa amemkatia tamaa, naye alikuwa yuaenda kufa. Ndipo maskini bibi huyo akaingia mle ambamo nilikuwa nikifanya na namna fulani ya ibada kwa ajili ya wale watoto wadogo wa Katoliki ambao walikuwa wameungua moto kwenye ile shule kule mwajua. Mnakumbuka ilikuwa wakati gani? Nilikuwa tukifanya ibada hiyo, ndipo maskini bibi huyu mwenye suti ya udurungi anashuka akija jukwani. Mke wangu na hao wengine walikuwa wameketi pale. Ndipo nikasema, nikageuka, nikaangalia kila mahali na kuona kana kwamba walikuwa wamesimama pale. Na ikatukia kuwa kwamba kabla tu sijafika, naamini bilipo na hao wengine walikuwa wanamzungumzia ama mke wangu ama hao wengine na huyu bibi mwenye huyo mtoto mchanga. Kisha huyo bibi akapanda akaja jukwani, naye Roho Mtakatifu akafunua jambo lote, kisha akamponya mtoto huyo pale. Nikaondoka nikaenda zangu, na tangu wakati huo sichoki, naona hainisumbui, nami ninaendelea moja kwa moja. Sasa ninatarajia jambo fulani kutukia kuelekeza huo mvuto wa tatu kwenye lengo, naona. Na huenda ikawa ibada ya kuponya ya asubuhi ya Jumapili ijayo labda itasababisha jambo hilo, sijui. Nafikiri ilitupasalo kufanya ni kuambia watu kuwaleta wagonjwa. Na kwa ajili ya ibada ya kuponya inatubidi kujiweka wakfu kwa ajili ya wagonjwa. Waleteni watu wenu walio wagonjwa na mwalete hapa Jumapili ijayo asubuhi na mapema, tuseme yapata kama saa mbili ama saa mbili na nusu, nasi tutawaacha wawape kadi za maombi wanapoingia mlangoni. Namna yoyote ile watakayofanya, ndipo utakapopanga mstari wa maombi na kuwaombea wagonjwa. Tuone tu atakayotenda Roho Mtakatifu. Na mie atafanya maajabu kama tu tutamwamini. Unaona? Bali hatuna budi kumwamini kwa ajili ya jambo hilo sasa kwa mioyo yetu yote. Nami nafikiri ya kwamba ile saa iliyokuu imewadia ambayo Mungu, kama tulivyokuwa tukizungumza asubuhi ya leo, ametuonyesha mambo mengi sana na kutuleta kwenye nino fulani, kutufikisha tu mahali fulani, kutupandisha tu kwenye kilima kile kidogo, na hilo tu ndilo tunalohitaji. Alafu mambo yanaanza, unaona? Inaendelea tu kama ilivyokuwa jambo lile lile na upambanuzi, jambo lile lile kwa kinabii kuangalia. Nilikuwa nimesimama kule Calgary, samahani, ilikuwa Queen City kule chini Regina. Naye Al Baxter alikuwa amesimama pale na baadhi yetu. Na Bwana alishaniambia papa hapa jukwani, itakuwa kwamba utajua siri za mioyo yao. Na hiyo ni kweli. Nami sikuwazia jambo hilo kwa njia hiyo. Nilipanda nikaenda jukwani usiku huo pamoja na Ann na kuanza tu kuwaombea wagonjwa. Ndipo hapa yuaja mwanamume maisha yake yote ya ukawekwa tu wazi. Mara ya kwanza ilipotendeka jinsi hiyo katika dakika moja katika ibada ya kuponya. Kisha nikaangalia kwenye mkutano, na hapa ikaanza kuja kwenye mkutano na kadhalika. Ko, tutakapofika ng'ambo ya pili, nusu bado haijasimuliwa ya mambo hayo kutoka kwenda na kuona mambo katika maisha ya watu. Sisemi neno juu ya jambo hilo, naliacha tu peke yake, unaona? Isipokuwa nimeshurutishwa akweli kusema neno. Na sasa natazamia jambo hili lingine kuanza namna hiyo. Unaona Mungu katika njia yake mwenyewe, katika wakati wa mamlaka yake mwenyewe, kuanza jambo hilo. Itakuwa jambo jingine ambalo litakuwa juu zaidi ya watu hawa wengine. No? Na mimi natazamia jambo hilo kutukia. Huenda ikawa niliwazia kama ningekuwa na ibada ndogo ya kuponya labda Jumapili ijayo. Alafu Jumapili ifuatayo labda nitakuwa nimeondoka pamoja na watoto na hao wengine, maana hawana budi kurudi kusudi waende shuleni. Alafu Jumapili ijayo mimi bila shaka niko kule Chicago kwenye mkutano kule. Kisha nitarudi Jumatatu ijayo ndipo niondoke Jumanne nikielekea Arizona ambako watoto watarudi shuleni. Vema, ulipata nini mchungaji? Vema, hilo ni sawa kabisa. Sasa tunataka kusikia habari zake. Kwa hiyo sasa Bwana wabariki ninyi nyote sana. Na nami nataka kuwaona Jumapili ijayo na Jumatano usiku. Pia sikizeni, msiyasahau makanisa haya madogo kama la ndugu Rado, ndugu Jackson, ndugu Panel, na hawa maskini ndugu ambao wanajitahidi sana kule, naona. Na wanajisikia kama kwamba sisi ni kanisa linaloshirikiana na nao hapa, naona. Sisi ni kama kundi ndogo ambalo ni mama kwao. Hapo ndipo walipozaliwa. Kutoka hapa, wachungaji na kadhalika. Na maskini jamaa huyu huku nyuma, ndugu, nilikutana naye juzi usiku kule Allen. Maskini ndugu Allen. Natumaini ndugu Collins hapa atamwendea ndugu Allen iwapo hamjui. Watu wawili ni wahudumu wa Kimethodisti na wameona kweli ya neno, ambapo madhehebu ya kanisa la Kimethodisti ambamo kuna kundi nzuri la watu katika kanisa hilo la Kimethodisti. Usidhani kama kwamba si wazuri, ni wazuri. Wao ni kundi la watu wazuri katika kanisa hilo la Katoliki. Wao ni kundi la watu wazuri katika kanisa la Presbyteri na mahali pote pale. Ni wanaume na wanawake wanaongojea kuona hiyo nuru ikimetesha njiani mwao. Wewe endelea kumetesha nuru katika unyenyekevu uzuri. Hebu sisi sote tukue karibu zaidi na Mungu kwa kunyenyekeza, naona. Msisahau maskani haya yatapoteza nguvu zake. Kumbukeni ya kwamba hili ndilo lengo ambalo shetani ameelekeza kila bunduki iliyo katika jehanamu. Atamfanya mtu fulani afanye jambo ambalo ni kinyume na yale yule mwingine anawazia. Yeye anafanya jambo hilo. Yeye amelikazania. Hiyo ndiyo kazi yake. Kama anaweza kumfanya mtu fulani kusema jambo fulani, mtu fulani kumsengenya mwingine kusema, vema, hebu usikiza. Unajua alilofanya fulani? Usisikize hayo. Usisikize hayo kama. Huyo ni ibilisi, naona? Ni shetani. Usiamini jambo hilo. Kama kuna jambo lolote ambalo mtu yeyote amekosea, ombeni. Na usiombe kichoyo useme, najua ni wajibu wangu, yanipasa kumwombea ndugu huyo. Yetie ndani ya moyo wako ndani kabisa kwa ajili ya huyo dada. Na uzungumze tu na uwe mwema kabisa, na mda si mda utawaona wakirudi ibadani tena, naona? Maana hata hivyo tunaelekea kwenye machuo ya juo. Bwana Yesu yuaja mojawapo ya siku hizi. Na mjua, nafikiri itatukia kwa ghafla sana, raha sana, hata kutakuweko na asilimia moja kwa mia ya asilimia mia moja ya ulimwengu mzima hawatajua wakati huko kunyakuliwa kutukia. Kutukia kimya sana, hata hakuna atakayejua neno juu yake. No. Na kutakuweko bila shaka yale makundi madogo yatasema, vema, sasa fulani. Lo, wao wanasema hakuna kundi la washupafu wa dini kule. Walisema kundi moja liondoka likaenda kutoka kule. Nao, hiyo si kweli. Wao wameondoka tu wakaenda mahali fulani. Tumekuwa na huo ushupavu wa dini. Naona. Wanasema maskani hayo madogo katika mahali pamoja panapoitwa Jeffersonville. Kulikuwa na washiriki wengi ambao hawapo tena. Naona. Wanalipuza tu jambo hilo. Watasema, lo, hakuna lolote. Naona. Namna hiyo, nako kutakuwa kumepita na hawatajua. Kama hali njini watakuja, waliokufa katika Kristo, watafuka kwanza. Kunyakuliwa, kutatukia. Kanisa litatwaliwa nyumbani. Nayo ile dhiki itaanza na lo jamani. Hatutaki kuwepo hapa wakati huo. Sitaki kuwa hapa katika ile dhiki. Mungu azuie kwamba hata mmoja wetu asiwepo hapa wakati huo. Kwa sababu mwenye uchafu anazidi kuwa mchafu na mtakatifu anazidi kutakaswa. Mwenye haki anazidi kufanya haki. Mwanakondoo alikuwa amekuja na kitabu chake cha ukombozi na bibi harusi ameondolewa. Wale waliopuuza hawana budi kupitia katika wakati wa ile dhiki. Mataifa na Wayahudi pia. Ni wakati wa dhiki jinsi gani? Si utaki huo. Bwana nitakase sasa. Hilo ni fundisho nzuri lakini nasarayo hivyo. Na ni la kweli pia. Ni la kweli, hiyo ni kweli. Yase sasa kwa roho wako mtakatifu Bwana. Utoe ulimwengu wote ndani yangu sasa Bwana. Sitaki wowote. Kama alivyosema yule ndugu mweusi, Bwana, nina tikiti yangu mkononi mwangu. Tayari imekwisha kutobolewa. Nitakapofika akule chini mtoni asubuhi ile, sitaki shida yoyote. Kwa hiyo ni kweli kwa namna fulani. Sitaki shida. Shika tikiti yako mkononi mwako kwa maana tunavuka. Wazia tu jambo hilo, ule wakati mkuu wa ukombozi umekaribia. Na sasa jambo lingine. Ndugu anaitwaje huku Utica? Nafikiri ndugu Graham na ndugu mwingine pale ambaye mchungaji pale, kitu kama ndugu Shanks ama kitu kama hicho ama Sink. Ndugu Shelling ndiye mchungaji kwa jumla. Ndugu Shelling ndiye mchungaji huko Utica sasa. Nafikiri ibada yao ya maombi huwa mnamo Alhamisi usiku. Sasa mnajua ni vema sana kama tungetelemka akwenda kule Alhamisi usiku na kuwaonyesha jamaa ushirika kidogo. Naona? Tiba basi wakati ndugu Jackson wakati anapokuwa na wakwake kama tungekusanyika pamoja kikundi chetu kidogo kisha twende. Endeleeni tu kuomba. Endeleeni kuchimba. Naam, msikome. Ni kama tu wakati Elia alipowaambia kasema, chimbeni maandaki pale. Unaposhuka unaenda kule na kusikia mkebe wakale ukisema, nimechoka sana, utupilie mbali na uendelee kuchimba. Unaona? Endelea tu kuchimba, maana hatuna budi kuchimba. Hatuna budi kuchimba tu, ni hivyo tu. Maana, kama unatarajia kuepuka ile dhiki, afadhali uanze kuchimba. Sasa kwangu mimi, najihubiria mwenyewe hapo. Nitaanza kuchimba ndani zaidi kuliko nilivyowahi kuchimba. Kwa maana, ninajisikia jinsi hiyo, nchini na duniani kote kwamba, huduma hii itafanya hivyo tena. Kwa kuwa, imejulikana sasa karibu kila mahali ulimwenguni. Sina budi kwenda tena. Mke wangu aliniambia, juzi asubuhi, nikasema, nataka uambatane nami nitakapoondoka. Nitaondoka mnamo Januari Bwana akipenda. Nataka kufanya ziara ya ulimwengu mzima, kuzunguka wote. Nirudi na labda nifanye ibada Marekani kwenye kama msimu ujao wa kiangazi. Ndipo akasema, mimi ni mzee sana kwenda. Vema, nikasema nimeenda nilipokuwa juu ya safari yangu ya mwisho ya ngambo yapata miaka 8 iliyopita. Nami najisikia kana kwamba niko katika hali bora zaidi ya niliyokuwa nayo miaka 8 iliyopita. Unajua, unaona, najua mengi zaidi kuhusu hilo sasa. Ndipo tukaanza kuzungumzia jambo hili. Kama Bwana alisema nitakupa miaka 25, utazeeka, utaweza kwenda, nami nitakupa miaka 25 duniani. Ungechukua kutoka kuzaliwa hadi 25, ama kutoka 25 hadi 50, 50 hadi 75, ama 75 hadi 100. Sasa mtu yeyote ambaye amepangiwa muda wowote duniani angefanya jambo la kijinga sana kama hata utumia wakati huo katika kazi ya Mungu. Sijali anafanya nini. Naam, iwapo utakuwa na kuwavunja moyo wanawake na kadhalika, afadhali uchukue huo umri wa ujana mdogo huo wa miaka 25 ya kwanza, unaona? Iwapo utakuwa seremala, fundi wa mashine ama chochote kile, afadhali uchukue hiyo 25 ya pili, unaona? Alafu nilikuwa ninawazia kuhusu na mimi, je, nitachukua wapi? Ningechukua 75 hadi 100. Kuwa mwerevu zaidi, mwenye hekima zaidi, ningekuwa nimetulia zaidi, ningekuwa na ujuzi zaidi wa yale ninayofanya. Niko na umri wa zaidi ya miaka 10, 8 ama 10 kuliko wakati wa mwisho nilipokuwa katika inji za ngambo. Siruki kama kwamba inawaua nyoka. Nitajua mengi zaidi juu yake. Naona, ninajua jinsi ninavyo. Ni kama tu umba wa kuwinda wanyama wadogo. Akimshambulia mnyama huyo, naona, unajua jinsi ya kumshika. Usiruke mle ndani, atakukwaruza. Unaona? Jifunze ujue mbinu zake na uangalie analofanya. Nasi tunajifunza mengi juu ya adui. Kwa hiyo hatuna budi kutafuta kujua mbinu zake zote na jinsi anavyosogea na yale afanyayo na kujifunza makonde yake, ndipo basi umefunzwa kumkabili, unaona? Kwa hiyo naamini sasa, nilimwambia mke wangu, naamini katika hali bora zaidi sasa kuliko nilivyokuwa nilipokuwa na umri wa miaka 40. Naona, nami na umri wa miaka 54. Nami naamini kama nikiishi na ningali naweza kujimudu. Kama nifanyavyo sasa, nikiwa na umri wa miaka 100, kama Yesu atakawia muda huo, ningekuwa na hali nzuri zaidi wakati huo kuliko nilionayo sasa kwenda. Naona? Kwa maana ungekuwa umejua mengi zaidi, ungejua ya kufanya vizuri zaidi na jinsi ya kuliendea, jinsi ya kufanikiwa. Kwa watu wengi sana sasa kama watafanyiwa upasuaji, wanasema daktari mpya ambaye ndiyo kwanza haitimu juzi, ndiyo kwanza atoke katika chuo cha madawa, hajafanya upasuaji bado, ebu akufanyie. Lola, ungesema hakuna cha hiyo, si jamaa huyo. La bwana, hata hivyo, la hasha, taki aniguze kwa kisu. Pema afadhali shuke niende huko nimpate fulani, nasikia amefanya upasuaji mwingi, anajua jinsi ya kufanya. Naam, basi, naona, wazo ndilo hilo. Unawazia haya, mbali vipi kuhusu nafsi ile? Nataka mtu anayejua walipo, na anayejua barabara. Mtu ambaye ameipitia, ndiyo, bila shaka. Bwana wabariki sawa, ndugu Nevo, jio hapa sasa. Na Mungu akubariki, ndugu Nevo. Msisahau sasa, Jumapili ijayo.
In myself, I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know, is he a minister tonight? I was talking to Dr. Lee Vail here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching at Brother Vail. Did over there in conjunction with the meeting at Middletown.
Yes.
And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good, because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does?
La, hakujua ama kweli hata nisingali nena kwa muda huo wote.
So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray.
Nisingechukua wakati wake wote. Nawaomba makutano msamaha. Sikujua nikiketi pale kwamba yeye hii ilikuwa imepangwa. Mungu akubariki ndugu wangu. Sawa, hilo ni sawa. Mimi humsikia mimi mwenyewe. Duke Val amezungumza mara nyingi mbele yangu. Mikutanoni na kadhalika. Yeye aliongoza mikutano kwa muda mrefu. Na ni ndugu mzuri, amefanya kazi ya kufana sana. Nami nina hakika kusanyiko hili daima inafurahia kumsikia ndugu Vail anapozungumza. Bwana akubariki ndugu Vail. Mengi sana yalisemwa, hata nisingesema lolote kuyafanya bora zaidi. Nami naamini kweli ilikuwa ni Bwana aliyemwezesha ndugu Vail kuleta ujumbe huu baada ya asubuhi ya leo. Maana unaona, haina budi kutenda kazi namna hiyo. Tunakubali hilo kutoka kwa Mungu. Yale, kuna mambo mengi sana aliyokuwa anasema. Nilikuwa na masomo 20 yaliyoandikwa hapa sasa hivi, yale aliyosema. Nilikuwa nikifikiria hapa juu ya mfano mmoja mdogo kuunga mkono aliyosema. Sasa tunaangalia saa hii tujue ni saa ngapi. Isipokuwa kila kidude katika saa hiyo kiwe kinashirikiana kimoja kwa kingine, hatutajua kama ni saa ngapi, sivyo? Na hiyo inahitaji sisi sote wote pamoja. Iwapo kweli tunataka kuona ule mkuto wa tatu ukitenda jambo fulani kwa ajili ya Mungu, tushirikiane na kila mmoja wetu. Tuinyenyekeze mbele za Mungu na kutubu makosa yetu na kumwomba na kumwamini Mungu kwa ajili ya mambo haya. Kweli naamini yale aliyosema ndugu Vail ni kweli, ya kwamba Mungu hataweka kamwe roho wake katika hekalu lisilo takatifu, lisilo safi, lisilo ti. La, haina budi kuja kwa njia ya kusafisha mioyo yetu na hila zote na uovu, kusudi tuwe wasafi mbele za Mungu, kusudi apate kumwingiza roho wake mtakatifu na msafi ndani yetu kuyatimiza mambo haya. Na nafikiria kwamba mtakapoenda nyumbani usiku wa leo, kama mtakisoma hicho kitabu kidogo cha Yuda, mtajifunza mengi sasa ya yale ndugu Vail amesema. Na yalisema, na shindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu wao waliacha, jinsi watu walioharibika akili zao na kadhalika walikuwa wamekuja wakawadanganya, akawaondoa kutoka kwa mambo yote halisi ya Mungu. Na Mungu anaweza tu kutenda kazi tunavyomruhusu atende. Na kuna mambo mengi ya ajabu nayosema. Najua watu wanataka nguvu, na kwa kweli hawajui nguvu ni kitu gani. Naona kweli hawajui kinachoambatana nazo. Njia ya kupanda juu ni kushuka chini daima. Kama unataka nguvu, angalia unavyoweza kuwa mnyenyekevu. Ondoka tu kwenye mawazo yako yote ya kilimwengu na unyenyekeze mbele za Mungu. Ndipo una nguvu kuliko mtu anayekimbia huku na huko jengoni na kufanya kelele nyingi. Unaona? Kwa maana unaweza kujishinda mwenyewe na kujikabidhi kwa Kristo. Unaona? Kunyenyekeza mbele zake. Hiyo ni nguvu kweli. Ebu nionyeshe kanisa ambalo ni nyenyekevu, nyenyekevu kabisa, halina majivuno. Kanisa nzuri na nyenyekevu itakuonyesha kanisa ambalo lina kibali na nguvu za Mungu ndani yake. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo linalohitajika. Unyenyekevu, unyenyekeza mbele za Mungu, kumruhusu Mungu afanye kazi kupitia kwetu sisi. Si lazima ufanye kelele nyingi. Wakati mwingine, kama alivyosema yule mkulima, alienda shambani na gari lake la kukokota, na kila alipokanyaga shimo litatarika na kuendelea. Bali aliporudi, alipitia kwenye shimo lile na halikufanya kelele yoyote, kwa maana lilikuwa limepakiwa vitu vizuri. Kwa hiyo nafikiri hilo ni kama sawa tu. Naona kwamba tunajazwa na mambo mazuri ya Mungu ili kwamba tunda la Roho lipate kujulikana kupitia kwetu. Kama alivyorejea mara nyingi kwenye Wakorintho wa kwanza 13 pale. Na jinsi kwamba nikijitoa mwili wangu niungue moto na nina mambo haya yote na sina upendo ni bure, hainifaidi kitu. Tunataka kufanya jambo hilo. Juu ya mambo yote, wajibu wetu mbele za Mungu ni nafsi zetu, si wenyewe. Naona ni wewe unayekwenda mbinguni. Si kama mimi nitaenda ama yeye ataenda. ni wewe unayekwenda, naona nawe kwanza, na huna budi kuchunguza jambo hili kwanza, kisha uje ukiwa mwema mbele za Bwana. Na daima nimeona kwamba mtu ajidilie ndiye mtu ambaye Mungu atamkweza. Ukimchukua mtu mwenye kifua mbele na mjuvi na uwezi kumwambia kitu, ni mwenye kiburi na vema, huyo ndiye mtu ambaye hafiki popote. Bali hebu mchukue mtu ajidilie na ana mwenendo mzuri. Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani hivi majuzi ambaye anaendeleza kazi kule kwenye, alitoka kwenye madhehebu yaliyokuwepo na vema, ni ndugu Boze. Na haya makanisa ambamo walikuwa na kanisa hilo kubwa pale kwa muda mrefu sana, naye Bwana alikuwa anawabariki. Ndipo watu wakafikia mahali ambapo walitaka kujiadibisha kama hao wengine, na walitaka kulitupilia kwenye madhehebu. Na walipofanya jambo hilo, ili ni nino tu hao Wakristo wanyenyekevu mle ndani hawakutaka jambo hilo. Maishani mwao mote walifundishwa dhidi yake, kwa hiyo wakaliacha tu. Sasa wanakundi na Bwana amewabariki sana, hata wanaingia sasa, wanafikia mahali pakuwa wakubwa tena, kwa kanisa ambalo linachukua watu 4,000 ama 5,000, nao wanaanza tena. Na wakanijia wakasema, ndugu bwana, wameketi pale pale afisi ya kanisa juzi. Kisha akasema mmoja wa hao viongozi, ndugu Carlson, na hao wengine, kasema, tufanye nini? Nikasema, tafuteni mtu awe mchungaji ambaye hana sifa katika madhehebu yote, ambaye kweli ni ndugu mzuri wa kweli, mwema na mnyenyekevu, ambaye anaishi maisha mazuri, atashughulikia mengine yote, naona. Nikasema, mchungaji mzuri ambaye atawalisha kondoo na kuwa mnyofu na kadhalika, Mungu atashughulikia yale mengine yote. Kama si mjuvi fulani mkubwa aje ati anataka kutengeneza hili, na eti hili linapaswa kuwa namna hii, na kukatakata mambo kila mahali. Nikasema, haitafaulu, ndio kwanza mpitie hayo. Na kila kipande kanisani hakina budi kufanya kazi pamoja, nawe huna budi kuhudumisha sehemu yako. Kwa hiyo tunaona wakati tunaoishi, huenda tumekaribia kuliko tunavyodania tumekaribia. Sasa tunamdhamini ndugu Veo, sivyo? Bwana akubariki ndugu Veo, asante. Nasi tunamshukuru Mungu kwa kutuletea ujumbe huu mkuu usiku wa leo. Nami nilipata kijikaratasi chenye maandishi dakika chache zilizopita. Mmoja wa akina dada amekuwa na jambo fulani alilokuwa anataka kusema katika ndoto. Kama tu utaniandikia dada, mimi yeye amempa ndoto ambazo zimekuwa za kweli kabisa. Hatukubaliani na ndoto zote, la, bali zinapokuwa za Mungu tunataka kujua ya kwamba ni Mungu anayezungumza nasi. Kama vile kila kitu kinachozungumza kwa lugha hatukiamini, bali wakati fasiri inapotokea inayotuambia jambo litakalotukia, tunaliona likitukia, ndipo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Naona tunataka kuliacha likiendelea vyema, vizuri, na katika utaratibu wa Mungu. Na kwa hiyo kumbuka tu ya kwamba sehemu yako huenda ikawa ni kamani kuu, ama yaweza iwe ule mdogo mkono fulani mdogo, ama sehemu ndogo, ama kile kidude cha kutia majira, hata iwe nini, ama labda ile mikono kwenye uso wa saa ambayo huonyesha saa. Lakini hata iwe nini, tunahitajiwa kwamba sote tufanye kazi katika moyo mmoja kwa ajili ya Yesu Kristo kulifanya hili itimie. Hebu wazia kama vipawa ni vikubwa namna hiyo tunayoita nguvu. Naye Paulo alisema, nijapokuwa na imani hata ningehamisha milima na sina upendo, si kitu mimi. Wazia jambo hilo. Na hata ingawa sisi usema vema, ingawa nafahamu, laiti ningalijua Biblia, nijapofahamu siri zote za Mungu, naona, na hata hivyo nijapo zifahamu na niwe sina upendo, si kitu mimi. Unaona, sijafikia popote bado. Naona jambo muhimu ni kwamba mpende Mungu na ujinyekeze kwa jambo hilo. Sasa hakika, baada ya miaka hii yote uwanjani na kuzunguka ulimwengu na kuwaona watu mbalimbali, napaswa kujua kidogo juu ya lango la kuingilia. Na iwapo unataka kufikia popote na Mungu, usiruhusu kamwe roho wa kiburi akukaribie. Usiruhusu uovu wote ukuingie. Haidhuru mtu mwingine yeyote anafanyaje. Kama wamekosea, usijifanyie kinyogo dhidi ya mtu huyo. Unaona? Wewe uwe mtu mzuri na mwenye fadhili. Kumbuka Mungu alikupenda ulipokuwa dhambini. Na iwapo roho wa Mungu yuko ndani yako, unampenda mtu huyo mwingine wakati amekosea. Unaona? Waombe tu na mpendane ninyi kwa ninyi. Juu ya yote, mpende Mungu na mpendane ninyi kwa ninyi. Na mwe wanyenyekevu kwa Mungu na mmoja kwa mwingine, na Mungu atalibariki jambo hilo, na ni vigumu kusema atakalofanya. Kwa kawaida kanisa linapoanza kuongezeka na kuanza kuwa kubwa zaidi ama kitu kama hicho, ndipo wanakiacha kitu kilicho halisi, kitu halisi. Unajua kilichosababisha mambo haya? Wakati nilipoanza kwanza na Bwana akanitokea kule chini mtoni na kuniambia jambo hilo. Na ndugu Vail aliona jambo hilo naamini katika gazeti moja kule Canada miaka mingi iliyopita, ambapo malaika wa Bwana alitokea chini kule mtoni, na ilikuwa kwenye Associated Press, nuru isiyoeleweka juu ya mhudumu wa huo mtaa huku anabatisa. Na mnajua kilichosababisha jambo hilo? Tulipokuwa na mkutano wa hema upande wa pili wa barabara ya mji, hema ambayo iliwachukua yapata lo watu 2,500. Mhudumu walitoka kila mahali, wakasema, ndugu, njoo hapa kidogo. Nilikuwa tu kijana, kama lo mtoto tu. Na wakasema, unawadumishaje hao watu kwa moyo mmoja? Wanapendana wao kwa wao, hata sijaona watu wanaopendana. Ni Bwana. Ile kanisa lilianzishwa juu ya jambo hilo, huo upendano wa kiungu na wa kindugu moja kwa mwingine. Niliwaona hata wakisalimiana wao kwa wao, wakiondoka mahali hapo na kulia kama watoto wachanga kwa kuachana. Wanapendana vizuri namna hiyo. Nami ningeenda nyumbani mwao kuwatembelea. Na wakati mwingine Biblia ilikuwa imefunguliwa huku imejaa alama za majonzi. Nikaingia wakati wa usiku, ambapo mama na baba walikuwa wamekusanyika pamoja na watoto wao wadogo hapo sakafuni, wamepiga magoti. Na baba na mama wanapiga magoti, wanalia na kuomba. Nikisimama mlangoni, nikangoja na kungoja na kungoja, na hawakuacha kuomba. Nitakaa chini kwenye vipandio na kuanza kuomba mimi mwenyewe huku inawangojea. Naona. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na walipendana. Walipendana. Tulikuwa tunasimama na kuimba ule wimbo wa kale. Kibarikiwe kifungo kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wa nia moja ni kama wa kule juu. Tunapoachana utuhuzunisha kindani, bali bado tutakuwa tumeunganishwa mioyoni na kutumaini kukutana tena. Nasema jambo hili nikiwa na furaha kuu moyoni mwangu kwa Kristo. Wengi wao wamelala huku katika makaburi haya yaliyoandikwa usiku wa leo, wakingojea ule ufufuo mkuu ambapo tutakutana tena. Hebro huyo asiondoke mahali hapa. Kama akiondoka kamwe, basi sijali jinsi mchungaji wenu alivyo na ufasaha wa lugha, jinsi anavyoweza kuleta neno la Mungu vizuri. Roho wa Mungu amehuzunishwa akaondoka. Naona wakati tunapoweza kuona mambo yote katika ushirika pamoja na kupendana sisi kwa sisi, ndipo Mungu atatenda kazi pamoja nasi. Nasi tunatunza wakati ili kwamba watu watakuja huku na kusema, kama ukitaka kuona kanisa ambalo kweli ni nyenyekevu, kanisa ambalo kweli inampenda Mungu, nenda kule kwenye yale maskani wakati mmoja na ulitazama. Tazama wanavyopendana, ile heshima wakati ijili inahubiriwa, jinsi walivyo na uchaji, jinsi kila kitu kiko katika utaratibu. Naam, ndipo wanaweza kuangalia na kuona ni wakati gani tunaoishi. Mtaona roho wa Bwana akitenda kazi kati yenu, ishara kubwa na maajabu yatakuwa yakitendeka. Kama hicho kitu kinafanya kazi pamoja, inaonyesha saa. Bali kama akitendi kazi, basi saa imesimama, hakitaonyesha saa tena. Kwa hiyo hatukitaka kujua ni wakati gani tunaoishi, hebu kila mtu na aanze kufanya kazi pamoja katika ijili wakipendana. wakimpenda Mungu. Ndipo mikono yenyewe itaonyesha saa tunayoishi. Naamini jambo hilo? Bila shaka, amin. Bwana awabariki kwa wingi. Usisahau sasa, tembeeni kila mahali juma hili, na kama unawajua watu wowote wazuri walio wagonjwa na wanakuja humu, waambieni watakapokuja. Useme, mpendwa, nataka kukuuliza, tunawaombea wagonjwa Jumapili asubuhi huko kwenye maskani. Nawe umekuwa mgonjwa kitambo sasa. Nataka vema, nataka kwenda daima, nimetaka kwenda. Sasa ndio kwanza nisikie ujumbe wa Jumapili iliyopita usiku. Kutoka kwa ndugu fulani pale, jinsi itupasavyo kuungana makosa yetu kwa sisi na kuombeana kusudi tupate kuponywa. Yakobo 5:14-13, 14:15, nao ya kwamba hatuna budi kuungama makosa yetu sisi kwa sisi kabla hata hatujaja tupate kuombewa. Naam, kuungama makosa yetu sisi kwa sisi na kuombeana. Naona, naona hilo ndilo alilokuwa akizungumzia hasa usiku wa leo, akizichanganya zile heri za Marko 16. Zichanganyeni hizo pamoja, umezipata basi uponya unatukia. Mwangalia Yesu, hakuna kitu ila bunda moja la upendo. Naona, alikuwa Mungu aliyedirishwa. Yeye, Mungu alijionyesha kupitia kwake. Si ajabu, miujiza na kadhalika ilitendeka. Maisha yake menyekevu na maisha yaliyowekwa wakfu, alipojishusha kutoka kuwa Mungu, awe mwanadamu hapa duniani, kumonyesha Mungu kupitia kwa nafsi yake. Hicho ndicho kilichomfanya alichokuwa. Daima nimesema, kilichomfanya Yesu Mungu kwangu mimi ni jinsi alivyojinyenyekeza. Yeye alikuwa mkuu sana, na hata hivyo aliweza kuwa mdogo sana. Naona, hiyo ni kweli. Bwana awabariki sana. Sasa natusimame kwa ajili ya kuacha mfumukani. Basi natujaribu huo. Wenda ikawa hujui dada huo, kibarikiwe kifungo kitufungiacho. Hebu natuimbe huo mara moja, sivyo? Hebu tupe sauti. Sasa huku tunapoimba kifungu hiki cha mwisho, na tushikane mikono sisi kwa sisi tunapoachana na kusema tu, Mungu akubariki ndugu, dada. Ninafurahia sana kuwa hapa pamoja nawe usiku wa leo. Naona kitu kama hicho, kisha mgeuke tena. Sasa hebu na tuimbe. Jinsi tunavyompenda Bwana Yesu, sivyo? Jinsi. Hebu na tuyafunge macho yetu na tuimbe tu huo kwa roho sasa. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, sisi ni watoto tu, watoto wa Mungu. Ebu na tuvumishe. Lo, jinsi unavyo mleta roho wa Mungu kwetu. Ungewazia siku za mwanzoni walipoketi juu ya bamba za miamba. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, nitamwomba ndugu Allen nyuma huku, ndugu aliye mgeni miongoni mwetu, kama ataturuhusu tuvumukane kwa maombi. Ndugu Allen.